inovācijās, pētniecībā, tad šī 3% no IKP tā ir pasaules pieredze, kas parāda, ka vienkārši mazāks apjoms nestrādā. Ja mēs savā plānu ierakstam divreiz mazāku apjomu, sevišķi brīdī, kad notiek šī pārējais zināšana ekonomika un kad visas valsts mērķiecīgi ieguldītajā visā, tad mēs vienkārši paskatām ar to, ka mēs vēlamies būt atpalikušie. Atpalikušies šanī laikmetā, kad viss notiek, man notiek maksimāli ātri, tas nozīmē sevi norakstīt. Vienkārši uztaisīt par pasaules nabagiem, kuriem vietas uz pasaules var neatrasties. Tālāk, ja mēs runājam par veselības aprūpi, tad šeit ir ļoti svarīgi paskatīties, ka tie skaistie saukļi viņam apakšā nav reāli finansējumi. Un tas, ko nozara arī pateica, viņš vienkārši nav, viņa nav nepietiek reizē. Un tas ir tas, ka šī mana drūmā ironija, ko nācās secināt komisijas sēdē, kad laikam šī plāna izveidotāji paļaujās tiešām uz to, kad mēs ar latviešu tauta izdzīvos, un tā veselība tik panākt tādā veidā, ka izdzīvos tikai stiprākie. Vai arī vienīgais, kas atliek, ka uz šie plānu veidotāji noklusē, ka tiešām mēs varēsim paļauties uz tādām metodēm kā urvestības, padošanās un urīna terapija. Jo nekas cits ar to finansējumu, kas palīdzēs veselības aprūpē, mums nepaliks, ņemot vairāk arī mediķi mums drīz vairs nebūs. Tātad tas ir ļoti nopietns izaicinājums, kas nav atrisināts. Un otrs nopietns izaicinājums, kā es teicu, mēs esam uztaisījuši, paredzējuši savu plānu attīstīties tādā veidā, lai sevi iznīcinātu proti, lai mēs nekļūtu moderni, gudri un radoši, lai mums šis potenciāls tiktu iznīcināts. Un manuprāt, tas ir ļoti tūrlīdzīgi. Es par to vēlreiz brīdinu, un mani vārdi atkal piebildīsies. Jūs redzēsiet. Paldies.
Es debatas slēdzu, vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Pasagūtu plodī, komisijas vārdā aicinu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2021-2027. Gadam. Lūdzu balsosim. Par 77 pret 2 atturas 2, līdz ar to lēmums pieņemts. Godātie kolēģi deputāti Šteins, Balmane, Skride, Golubeva, Bluķe, lūdzu sēdē izsludināt pārtraukumu līdz šā gada 9. jūlija pulkstens 10.00. Lūdzu atvērt sadaļu procedūras. Gubzema kungs vēlas runāt. Tas ir iepriekšējais. Tad ir atvērta sadaļa procedūras. Lūdzu zvanu, balsosim par to, lai tiktu izsludināts pārtraukums līdz šā gada 9. jūlija, pulkstens 10.00. Lūdzu balsosim. Par 67 pret 11 atturas 1, līdz ar to lēmums pieņemts, pārtraukums līdz šā gada 9. jūlija, pulkstens 10.00. Vēl kolēģi uzmanību deputātu reģistrācijai. Tā veiksmīgi noslēgusies, paldies, tātad paldies šodien par darbu, tātad tiekamies 9. jūlijā, pulkstens 10.00.